إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله ورفنما رواك نيورغانو كتوارا يمسومو غفي ogwayise akali wakati wa nabii Yusuf alayhi salatu wassalam ne mukamawe Zulaikha bibatolo ntoke misinde nga Yusuf alayhi salatu wassalam adduka okoma ediniye iranga mongeriyemo mukamawe Zulaikha amuvako emabega nabiranga yamutuukako n'ayuza olugweru yali ayambadde nga aluyuliza mu mugongo ne basisinkana mukama waabwe Atufil omwami wa Zulaikha ate era nga mu ngeri y'emu ye mukama wa Yusufu alayhi salatu wassalaamu eyamugula n'ensimbi ze n'abeera nga yamuteeka mu makaage ago. Bwe bamusanga ku mulyango omukyala twalabye engeri gye yayanguwa okwewozaako n'alaga mukama we baawe nti nabbi Yusuf muvubuka muzibu nnyo abadde agezaako okuzannyira ku famire ye na bwe kityo yabadde alaba nti wali kigwana muntu afaanaganako bw'atyo okuggyako okubeera nti ateekebwa mu kkomera oba okutuusibwako ekibonerezo ekiruma. Nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam yali innocent, yali talina mugabo gwonna ku bukyamu obwo omukyala bwe yali amusibako, na bwe kityo yasalawo naye abeere nga yeeyogerako anyonyole omusajja amukakase nti ekituufu kiri nti embeera si bw'etyo bw'ebadde nga omukyala bw'agezaako okugiraga. Wabula omukyala yabadde nannyini kaweefube wainnama amwefuulidde wano ku mulyango n'amulaga nti nno yabadde mu mbeera ey'obulyazaamaanyi gy'ali. Oluvannyuma lw'okuwoza okw'ababiri omusajja ono Atufil al Aziz yagenda n'aleeta omuntu Allahu alam yaliani nga bitwakirabye mu musomo gwaffe ogwayita nti nno tuwali bujulizi bwa simba bunyonyola omuntu ono yaliani. Wabula Allah subhanahu wa ta'ala kyatubuulirako kwe kubeera nti waliwo omuntu gwe yaleeta n'abeera nga yawa obujulizi ku nsonga eno. Washahida shahidun min ahliha, omusajja ono agenda kuwa obujulizi naye nga tannawa obujulizi yasooka n'awuliriza ebigambo by'abantu bano. Omukyala n'ayogera ebibye, kadhalika ne nabbi Yusuf alayhi salatu wassalaamu n'ayogera ebibye. Mu ebyo nabbi Yusuf alayhi salatu wassalaamu bye yayogera era n'ebeera nga ddala byali tebisoboka n'akamu n'ak'eddagala kubeera nti waliwo asobola okukigaana nti kibaddeewo, kwe kulaga nti nno mu kavuŋŋano akababaddewo olugoye lwe lwe yabadde ayambadde lwayulise. Olugoye olwo weeruli n'okubeera nti lwayuziddwa nakyo weekiri, wabula okubeera nti lwayuziddwa tekimala okubeera nti Yusufu ye mutuufu. Kisoboka ddala bulungi nnyo okubeera nti omukyala ye mutuufu ng'olugoye luno lwayuziddwa omukyala ono mu kwerwanako, ng'era mu ngeri y'emu bwe kisobokera ddala okubeera nti nno lwayuziddwa omukyala ono nga nabbi Yusuf alayhi salatu wassalaamu yali mu kwerwanako. Na bwe kityo ono eyaleetebwa agenda okulamula ku nsonga eno yasembeza ekituufu eri omwami ono n'engeri gy'ayinza okubeera ng'akituukako. Kyava amugamba nti tunuulira olugoye olwo urwayu zidwa urabe urwayu zidwa nga aluyuza asinzira saideche bwabe yaluyuziza nga asinzira mumaso goyo yabadde alwambadde idhan ubutufu bwinoyo yaluyuziza olugoyo olwo naye omutawaana kwe kubeera nti olugoye luno lwayuziddwa nga luva ku sayidi ey'omugongo kubanga kiba n'amakulu ag'okubeera nti nno nnyini kulwambala ye abadde adduka ng'aviira ono ono nga yamuvaako emabega atunyumiza ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti washahida shahidun min ahliha in kana kamisuhu kudda min kubulin fasadakat wahuwa min alkadhibin. Omulamuzi ono yategeeza omusajja n'amugamba ntunuulira olugoye luno olwayuziddwa bwelubeera lwayuziddwa nga aluyuza yasinzidde mu maaso fasadakat manya nti mukyalawo ye mutuufu era yayogera amazima wahuwa min alkadhibin byonna nabbi yusufu alayhi salatu wassalaamu byayogera mu mbeera eyo awo bya bulimba. Naye wa in kana kamisuhu kudda min duburin bw'olaba olugoye olwo nga luyuziddwa nga luva mu sayidi ey'omugongo fakadhabat kimanye nti nno mukyalawo mulimba wahuwa min assadiqin omuvubuka ono yusufu yayogera amazima agamba ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ti falamma ra'a kamisahu kudda min duburin kala innahu min kaidikun inna kaidakunna azim. Ekigambo kino omuteesa ono kyateesa omusajja ono kyamuyingira mu magezi butereevu kubanga yamanya nti nno bwe luba olugoye luno luyuziddwa nga lusinziira mu maaso ng'aluyuza asinziira mu maaso kitegeeza nti nno aluyuza abadde ali mu kwerwanako abadde ali mu kwerwanako kubanga bwaba nga tewali kavuŋŋano konna nakwerwanako mu ngeri eyo tewali nsonga lwaki yalibadde ayuza olugoye olwo singa abeera nga naye abadde mwonoonefu babadde beetunuuliraganye ekitegeeza buli kimu kibadde mu nteeko era tewali bwetaavu bwakubeera nti ayuza olugoye ng'asinziira mu maaso naye ate singa olugoye luno lubeera luyuziddwa nga aluyuza asinziira mabega kitegeeza nti nno ono abadde ayambadde olugoye luno abadde ali mu kudduka aviire oli aluyuzizza kaakati bwe yatunuulira olugoye luno agenda ddulaba nga lwayuziddwa ng'aluyuza asinziira mu mugongo n'amanya nti nno mukyala we yabadde mu nsobi ennene waliyaadhu billah qaala innahu min kaidikun kyava agamba nti luno nno lukwe mu nkwe ennyingi ez'abakyala ze balina. Ekigambo kino omusajja ono yakyogera ng'asiriikiridde n'alowooza oba n'ajjukira okuwoza omukyala kwe yawozezza nga kwabadde kuwoza kw'amaanyi okumatiza era nga singa ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala teyataasa musajja ono n'abeera nga ensonga teyazipapira yalibadde ayinza okukola ku Yusufu ekikolwa ekyalibadde eky'obulyazaamaanya ku ye. Na bwekityo ne kibeera nti nno ensonga okuzikwata empola kyamutuusa ku kubeera ng'ategeera ekituufu n'abeera nga talina bulyazaamanya bonna bwe yali akoze ku nnabbi Yusufu alayhi ssalaatu wassalaamu. Kyava atendereza enkwe z'abakyala bano n'agamba nti inna kaidakunna azim, mazima ddala enkwe zammwe z'amaanyi. Na bwekityo yeetiira okubeera nti nno amawulire gano gasaasaana ne kimanyika nti nno mukyala we ayagala omuvubuka gwe balina mu nnyumba, ekyo kibeera kiweebuula nnyo ono minisita omulamba okubeera nti mukyala we amulekawo alekawo minisita omulamba n'abeera nga adda ku muvubuka omuddu mutwale nti omupakasi mutwale nti omuweereza ng'abaddu be bantu abaali basinga okubeera aba wansi idhan n'abeera nga yagamba Yusufu abeerenga ensonga eno agibuusa amaaso asirike tanyumizaako muntu mulala yenna era agyerabire ebeerenga etabaddeewo. Kyava amugamba nti Yusufu aridu an hadha, owange ggwe Yusufu ektumuhu, ensonga eno gikweke gikukulire, tonyumizaako muntu yenna. Wabula bambi musajja wattu agenda okutegeeza nabbi Yusufu ekyo ng'amawulire gamaze okubeera nga gafuuyibwako empewo. Anti ekigambo bwe kiba kikyali munda oba ensonga yonna bwebanga gwe okyagirina tennatuuka wa mulala, eba ekyali eri ewabuguma kasiteefuluma n'efuuyibwako empewo, munnange oba tokyagifuga n'akamu n'akeddagala. Nabwe kityo yali akubiza nabbi Yusufu alayhi salatu wassalaamu ensonga eno tajinyumizaako omuntu yenna, songa orede yali amaze okubeera ng'agiyingizaamu abantu abalala abatali mu bano, kubanga ye omukyala okukikukulya n'asirika ekyo kyali kyangu kubanga kiba kiswaza ye. Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalaamu tobuusabuusa tiyali tayinza kubeera ng'ate ayogera ensonga ezifaanaganako bwe zityo. Omusajja yennyini nnyini ye yeetiira, ithan si agenda okubeera nga asaasaanya amawulire gano naye teweerabira nti alina abantu abalala bayingiza mu nsonga zino. Nabwe kityo ne kibeera nga Yusufu ne bw'asirika naye n'asirika n'omukyala n'asirika, amawulire kyangu nnyo okubeera nti nno buli ngeri yonna gagenda kusaasaana era bwe kityo bwe kyali. Nabwe kityo yategeeza mukyala we, yatuukira mukyala we n'amugamba nti wastagfiri li dhambiki, naawe mukyala gwe beera nga weenenya ezzambi lyo. Zambi ki? Erya almurawada, ery'okubeera nti nno abadde kaweefube ow'obwenzi. Ekyokubiri, okubeera nti nno atemeredde omuvubuka atalina kyonna kyamanyi ku zambi eryo, n'abeera nga amutemerera nti nno y'abadde akola ekigambo ekinene ekifaanaganako bwe kityo. Innaki kunti min alkhati'in, kubanga mazima ddala obadde mu nsobi nnene okubeera nti nno okoze ebintu ebyo ebibiri, okwegwanyiza omuvubuka ono n'okola kaweefube ate n'oyagala y'abaatuuka mu mitawaana, n'obeera nga ogasse obwonoonefu n'obulyazaamaanyi, n'obeera nga ogasse obwonoonefu n'obulyazaamaanyi. Nabwe kityo wano omuntu ayinza okwebuuza nti lwaki omusajja ono tiyali yakitinga mu ngeri ey'omutawaana ennyo ku mukyala we, ensonga n'abeera nga azifundizaawo mpola mpola n'azimalira awo. Bali ekinene ennyo ekisinga naawo era nga kyewuunyisa nnyo kwe kubeera nti leka nabbi Yusufu alayhi salatu wassalaamu awamu n'ekyo ng'amaze okulaba mukyala we nti nno amulinamu obwetaavu obw'amaanyi, yamuleka mu nnyumba n'asigala nga subhanallah talina kyonna ky'akoze okubeera nga ayawula abantu bano ababiri. Nabwe kityo nabbi wa Allah tabaraka wa ta'ala Yusufu alayhi salatu wassalaamu omusajja ono amaze okubeera nga amukubiriza ensonga zino okubeera nga tazoogera, naye ekyebuuzibwa lwaki ensonga azifundizza awo. Ensonga nnyingi ezaaleetebwawo ne emu ku zo mwe muli ensonga y'okubeera nti nno omusajja ono yatunuulira embeera eyali ebaddewo, n'atunuulira nabbi Yusufu alayhi salatu wassalaamu n'ekifaananyi kye n'endabika ye n'obulungi bwe, n'atunuulira mukyala we n'amanya nti mutuufu yali yekennyini nnyini yasuula omukyala ono mu kikemo eky'amaanyi bwe yakwata omuvubuka ali mu ndabika efaanaganako bw'etyo, n'abeera nga yamuteeka wamu n'omukyala ne babeera nga bawangaala babiri bokka. N'amanya nti nno singa agezaako okwecwacwana n'okuleekaana abantu ne bajja ne bagamba nti ate owaamu n'obadde ki, agenda okunyumya ensonga nga bajja kugumusalira. Singa bakuba eriiso ku Yusufu ne bamanya nti nno yakwata omuvubuka afaanaganako bw'atyo, n'abeera nga yamuleka n'omukyala oyo, bonna bajja kugumusalira bamugambe nti kiki obadde osuubira okubeera nti nno omuntu afaanaganako bw'atyo wamuleka mu nnyumba n'abeeramu ne mukyala wo yekka. Nabwe kityo barakallahu fiikum, kye kyaddirira amawulire gaatandika okusaasaana, naddala gasaasaanira mu saakos ez'abanene mu bwakabaka bwa Arrayyan bin Walid. Amawulire gaatandika okubeera nga gasaasaana ne gabuna abantu abo, bakyala b'abakungu, bakyala b'abanene ne batandika okubeera nga banenya omukyala ono Zulayka okubeera nga yali yeebagadde ekigambo ekinene ekifaanaganako bwe kityo. Nabwe kityo baamutegeeza, baatandika okwogera nga boogera ebigambo ebimuweebuula era ebimukkakkanya n'okwemulugunya كني ساي ويشتي والله سبحانه وتعالى أرجمي زاغان. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. باتا لكو قاماتنو مشالوا العزيز وكميت امرأة العزيز مشالوا العزيز بصونغا كتيوة شيء نيشتي وشباوي كارينغا بيوونيا وكبيرانتنو ومشالا نانيني كتيوة اتفانغا نقوبي كتيو songa no mami we wa kitiba mungeri fana ko becho fakai faturawid fataha wa khadimaha hatta balaga biha min alhubbi hadha almablagh chije chitia okubeerantino omucharo omwati kirifu bwacho omucharo womusajjo omwati kirifu bwacho abantu abebitiba abali kuddala erifana gana ko bwelicho singa abadde muntu wabulijjo mu bantu ababo obwenga simuddo nenga tali ku kitiba ekyaba minister tali ku kitiba kyaba kungu chali badde mubulingeri yonna kira ganti no mchalo no chakoze chabu nyomofu chabu kendevu na ye lwachi ate achiguddemo nga ne gwachigwiramu muntu ali kuddala lya kubeera muddo ali kusa lya kubeera muddo omuddo amanyiddwa anti no abeera muntu wa wansi abeera muntu mukendevu abeera muntu munyomofu abeera muntu buli muntu yenna gwaisamu amaaso lwachi akoze ekintu kino nga chikola ku muntu ali kuddala erifanaganako bweritio na bwekitio bata ndiko kubeeranga bamunenya ne bagada kad shagafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Ibn Abbas yagamba nti ashagaf shagaf techi huwa alhubb alqatil kwe kwagala okuzikiriza kwe kwagala okuteeka ku muntu okubeeranga okumuteeka mu kifananyi ky'okubanga kumpi ajula kugwaddalu kad shagafaha hubba bwe watibaga amati mazima datumulaba nga kumpi alinga ayagala nogweddalu olw'okubeera nti nno ayagala omuvubuka afaanaganako bwatyo kale balaba nti nno yekkakkanyiza yeetyobodde ddala ddala ekitiibwa ky'alina tekigwana kubeera nti nno yeesuula mu bukendeevu obufaanaganako bwe butyo. Inna lanaraha fi dhalalin mubin mazima datumulaba nga ali mu nsobi y'amaanyi. Omukyalo ono Zulayka bw'awulira ebigambo by'abakyala bano yamanya nti bakazi batu kibogerako tebakitegeera omuntu amusudde eddalu tebamanyi bwafaanana ono tamanyi nangeri kiji yafuuka muddo si mukurubufu ng'abaddu be balina mu mayumba gaabwe bebeenyinyala wabula ono kika kirala mu bantu talabangako wadde mu bantu abatali baddu amufaanana wadde okumusemberera na bwekityo yakola enteekateeka okubeeranga akyaza abantu bano agamba OHT wa Allah subhanahu wa ta'ala falamma sami'at bimakrihinna qila kigambi wa makrihinna kitegeeza biqawlihinna buyawulira ebigambo byabwe byebogera oluyogaano oluli ebweru eyo mu makagaabwe ebigambo ebingi ebitambula kuye falamma sami'at bimakrihinna ekigambo ekyokubiri falamma sami'at bimakrihinna kigambibwa ntinno abakyala bano mubo mwali mulimu abaali bamaze okubeera nga bawulira amawulire agakwatagana ku bulungi bwa Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam na bwekityo ne babeera nga bayogera bingi ddala nga baagala beeyambise ebyo ebigambo ebingi bye boogera okubeera nga bikaka omukyala ono mukungu munnaabwe oba muka mukungu munnaabwe okubeera nga bimukaka okubeera nti asala amagezi nabo babeere nga bakuba eriiso ku Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam olw'ebitendo ebyewuunyisa bye baali bamuwuliddeko era nga ago ge makulu g'ekigambo makir falamma samiat bimakirihinna Allah n'abeeranga yomukyalo ono n'abeeranga yaluyita olukwe falamma samiat bimakirihinna ne lubeeranga lwayitibwa olukwe na bwekityo kiri kimu ku bino ebibiri oba ddala byombi luli bwe bityo bwe byali mu b'omulimu abaayogeranga nga ddala tebalina kyebamanye ku Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam bawulira nti yes ayinza okubanga mulungi naye bulungi bwa bufaanana butya obwo obufaanaganako bwe butyo ate abalala baali bamaze okubeera nga bamanya nti oli kika kirala nnyo mu bantu na bwekityo ne boogera bingi nga baagala okubeera nga batuuka n'ebigambyo ebyo ebingi bye boogera kubeera nti nno omukyalo ono akakibwa okubeera nga abalaga ku Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalamu ebigambo nga ki oyo aba afaanana atya antuusa ku ekyo aba afaanana atya kakati ono ngayagala bakimanyi nti n'ekigambo bwe kityo kikaka ono okubeera nga ajja kwagala okubalaga ntino dala kituufu gyali asobola okubeera nti akusuula mukulabankana okufaanaganako bwe kutyo. Nabwe kityo yasalawo abeere nga ayita abakyala bano nga Allah bwe yagamba nti falamma samiat bimakirihinna arsalat ilayhinna, yasalawo abeere nga abakyaza ay tad'uuhunna ila baitiha liddiyafa, abeere nga abayita bajje ku nnyumba ye, bajje mu nnyumba ye bamukyalireko. Waatadat lahunna muttaka, kyava abateekerateekera ekifo we bagenda okutuula. Muttaka kuliko eki amakulu g'ekigambo al ittika, kibeera kifo nga kifaanananga ewaffe kye tukozesanga sofa sets, wabula ezo entebe eza sofa zetumanyi fenna obulungi zibeera zisituse. Kakati muttaka abuwarabu gye basinga okubeera nayo bagiyita majilisi, nga majilisi eyo ebeera ya wansi kumpi efaanananga omufaliso omunene ogwa yinki nnyingi ogusituse, naye nga osobola bunnyo okubeera ng'otuddeko n'ogalamira. Kakati ku buli sayidi wabaayo obutto, ku buli sayidi wabaayo obutto. Kakati omuntu bw'atuula agalamira mukko bw'ati katono oba agolola amagulu n'abeera nga yeewunzikira ku butto buno. Waatadat lahunna muttaka'a ay makani muhayya bi anwa'i alfurush wal wasa'id, bw'ati bw'akiyita Ibn Kathir alayhi rahmatullah. Ekifo ekiteeketeeke obulungi kyateekako obulungi alfurush, ebintu maadha kyeyalira obulungi n'akiteekako ne bupiro. Alwasaid zeezi piro. Nabwe kityo yaleeta ebika by'emmere, nga ebika bino bye yaleeta ku mulundi guno byali byetaaga okubeera nti nno omuntu abeera n'akaso asobole okubeera nga asala ebika bino eby'emmere oba emmere eno abeere nga agirya, nga si mmere eyeetaaga okulya obuli obutereevu, wabula nga olina kubeera nga osala ensale osobole okubeera nga ogirya. Nabwe kityo baatandika okubeera nga balya, naye nga emitima n'amaaso girindirira oba gisuubira nti nno waliyo ekigenda okubeera nga kijja. Ku mbeera nti nno baali baagadde okubeera nti omukyala ono abalaga Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalaamu, oba yabawa ne babeera nga bali mu kulya mmere yaabwe nga tibamanyi lwaki abayise, naye nga ye alina enteekateeka ye y'okubeera nti nno ayagala okubalaga omuntu babeere nga bamujjeereza. Waqaalat khuruj alayhinna, nabwe kityo yagamba Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalaamu yali mu ngoye ze ennungi mu mbeera ye ennungi. Waqaalat khuruj alayhinna, yamugamba nti fuluma ogende ewali abakyala abo. Imma yamuwa byakulya oba ebintu ebikozesebwa abeere nga abibaleetera, oba yamugamba ajje abuuze ku bagenyi, oba engeri yonna gye yamugambamu okubeera nga ajja ewali abakyala bano. Falamma ra'aynahu, agamba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasha lillah ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Bwe baakuba eriiso ku Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam, akbarnahu, yagamba mufassiri nti a'azamnahu wa ra'aw manzaran lam yashhadna mithlahu, kyabaitirirako kyebaalaba omusajja omulungi ali mu bulungi obutayingira mu magezi gaabwe, obulungi bwe batalowoozangako nti waliyo omuntu mu bantu abava mu Adamu alayhi salatu wassalam ali ku ddaala ly'obulungi erifaanaganako bwe rityo. A'azamnahu, ne bamugulumiza nnyo mu mitima gyabwe. Wa ra'aw manzaran lam yashadna mithlahu wa qatta'na aydiyahunna, ne babeeranga baagenda maaso n'okusala tebayimiriza, ne batuuka n'okubeera nti nno beesala nga feelings tezikyawulira nti nno akaso kali mu kuyingira nnyama tekakyayingira kiri kye baabawadde okubeera nga basala basobole okubeera nga bakirya. Wa qatta'na aydiyahunna, bawula bagamba timina dahsha, dahsha kye ki? Kwe kubeera nti nno omuntu amagezi gagenze kati byakola takyategeera biki byakola. Nabwe kityo baatandika okubeera nga basalaasala engalo zaabwe n'obusobole. Wa qulna hasha lillah, ne bagamba nti nno ow'ekitiibwa Allah mugulumivu, ow'ekitiibwa Allah musukkulumu, omuntu afaanaganako bw'atyo tekisoboka n'akatono kubeera nti nno muntu nga bo. Qulna hasha lillah ma hadha bashara, ono si muntu, in hadha illa malakun karim, ono malayika, ate si malayika zino eza bulijjo wabula malayika ey'ekitiibwa. Ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Wano nno tuyigawo ekigambo mu kubeera nti nno abantu bano baayagala okulaga obusufu bw'obulungi bwa Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalaamu, ne bamuyita malayika,
nowe chitiba Allah subhanahu wa ta'ala na abiranga ya chileka tia chitika kota akibu yonaku baraga nedda maraika sinu unji mwanu watu Allah na chitika ni mbubu mbubu wa feibanga yonna ukubela nti nino omuntu omurungi aitwa maraika hata naba kafu bakuba obufana ibazi maraika bakuba obufana nyi obwe bitonde ebirungi ddala bafu babirenga bitonde ebirungi ddala wadenge chita haram okuba ekintu chotalinako kumanya mumbira ifanagana ko bwetyo na ye in hadha illa malakun karim tuigawa nonte wechitibu Allah subhanahu wa ta'ala dala dala maraika ze bitonde birungi dala era byachitibwa na wechitio bala banabi Yusufu alayhi salatu wassalam ngalina faiq aljamal ngalina albaha ngalina annur bala ba ichitangara bala ba okwaka bala ba oburungi bala ba obwenka munkamu munkura ne mundabika ebyabasukkako ne batuka okubiranga bekola echo chebekola ombaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam hadith ili sahihi ya Imam Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi rahimahullah rahmatan wasi'a imani duanga sahihi ya Imam Muslim sahih Muslim muhadith ya Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu mchafu cha Isra wal Mi'raj umbaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam muyarabi daban nabbi abinja urunga agenzi mugguru ya gamba alayhi salatu wasalam ti uutia Yusuf shatrah al-husn mazimada nabbi Yusufu alayhi salatu wasalam Allah subhanahu wa ta'ala yamuwa echitundu choburunji yamuwa hafu yoburunji na wechitu ya gamba Imam ibn Kathir rahimahullah mchitabu chichitiba kisasu al-anbiya sosi mutafsiri ya Ibn Kathir wabla mchitabu chichitiba kisasu al-anbiya buyalayu gira kun nabi Yusufu alayhi salatu wassalam kisasu al-anbiya biyabiafu yabiaba nabi chitabu chichitimu ibiafu yabiaba nabi alayhi salatu wassalam ya gamba tilam yakun baina Adam wa Yusuf ajmal minuhuma tiwali wa wakati wa nabi Yusufu alayhi salatu wassalam nekitawe Adamu alayhi salatu wassalam avamu abantu bonna muntu yenna yali mulungi okwenkana abo ababiri amakulu nti nabi Yusufu alayhi salatu wassalam yali addirira abantu bonna obulungi oluvanyuma wa nabi Adamu alayhi salatu wassalam kubanga Adamu yasinga abantu bonna obulungi itulakan ni mucharawe Hawa mungiri yemu yasinga abantu bonna obulungi itulakan mucharawe Hawa ye asinga abachara bonna obulungi ngabuki nabi Adam alayhi salatu wassalam yasinga abantu bonna ngani Hawa ko mutwalide bonna yabasinga obulungi na wechiyo obulungi ban nabi Yusufu alayhi salatu wassalam bwali half yo bulungi ban nabi Adamu alayhi assalatu wassalam na wechiyo agamba Ibn Kathir rahimahullah lam yakun baina Adam wa Yusuf ajmal minhuma wala mara'ah ashba bi Hawa min Sara wadokubira ntino waluo omuchara ina yali adilida muchara wa Adam alayhi salatu wa salam muburunji ukusinga muchara wa Nabi Ibrahim alayhi salatu wa salam aitibwa Sara na wye chitio muburunji uno abachara wano bwebalaba buwabale tilokubira nga bejereza munawe nibaroza ntino obane balaba ntino omuchara ono yali abadina mugumikiriza nnyo ebbanga lyonna yali awangadde min nabi Yusufu alayhi salatu wassalam Zaid ibn Aslam yagamba ntino mukyalo ono yagamba bakyala banne bano nabaganda qatta'atunna aydiyakunna min manzarin wahid fakaifa ana aish ma'ahu kull yawmin mwesaze engalo yonna nemusonona nemususa kumbera jimususizzaako olwolulabo olumu lwokka bweruti lwemumulabye kati watianzi asiba na ye bulirunako watianzi awangala na ye ibanga lyonna na bwechitio qalat fadhalikunna alladhi lumutunnani fihi na bwechitio oyo bwato gwembadde munnenyeza ne munjogerera ibigambo ebiyitirivu na inno bwato bwafanana amakulu ge bigambo bye ngalinga nga agamba nti afanana bwato tiri kubusa busa ti abateekeddwa okwagalwa era ne bwasula omuntu eddalu tagwana na katono kubeeranga anenyezebwa omuchara ono Zulaika buyamara okubeera nti akakasizza nti abachara bano bonna batunudde ku nabbi Yusufu nibabeera nga bamwejereza nibamulaba nti si muntu wa bulijjo mazima ddala musajja ali ku mbeera ey'obulungi etayingira mu magezi yayagala nno okubalaga ate ekika ky'obulungi ekirala ekyebbeeyi okusinga n'ekyo ekika ky'obulungi kibalaba ekyokungulu nga bwe bulungi obw'omunda obujjuvu obw'omunda nga zensa empitirivu n'omutima ogwekuza ogutagali la kodala nakamu nakidagala kubeera nga gusendebwa sendebwa okugusuula mu mbeera yonna ey'obwonoonefu. Na bwe kityo kyavategeeza abakyala bano mu ngeri erikkirya obulungi etakyalimu kuluma mu bigambo nakamu nakidagala n'agamba nti walakad mazima ddala rawadtuhu an nafsihi fastasam, nkoze kyonna kye nsobola okubeera nga mufuna naye yeeremye. Famtana, na bwe kityo mu mbeera efaanaganako bw'etyo omukyala abalaga obulumi obuyitirivu bwawangaliramu okuyaayaana okw'amaanyi kwasiibamu, kalak empitirivu gy'abeeramu ebbanga lyonna ku muvubuka gwawangaala naye gwakoze byonna by'asobola okubeera ng'akola okumusendasenda naye omuvubuka yeeremye. Na bwe kityo kyava alangirira nga teyeefiiriddeeyo ku kunenya kw'omunenyi yenna wadde bano bonna abawulira byamaze dda okulaba nga beesazeesaze engalo. Na bwe kityo tewakyali kyatya ku nti ono ayinza okumunenya oba oli wahakadha maadha obuswavu bwe bubeera buswavu then bwabusaasaaniddemu dda ffenna nze nammwe tewakyali njawulo wakati waffe n'akamu n'akeddagala. Nze nno seesalanga na ku ngalo, nze nno sikolanga na bweri, ithan mwe nange tewakyali agwana kubeera nga asonga munne olugalo. Na bwe kityo kyava abeera nga alangirira nkulangirira kuno okutongole nga ne nabbi wa Allah Yusufu alayhi salatu wassalaamu awulira. Kyava agamba nti wala illam yafaal ma amuruhu layusjanan wala yakunan min assaghirin. Na bwe kityo nabbi Yusufu alayhi salatu wassalaamu singa agenda mu maaso n'agaana okukola ekyo kye mmulagira kubanga amutwala nti wawansi ku ye, amutwala nti wawansi ku ye, nabwe kitalina okubeera ng'awuliriza ebiragiro bye. Wala illam yafaal ma amuruhu, singa agaana okukola ekyo kye mmulagira layusjanan, akimanyi nti agenda kunzikira mu kkomera wala yakunan min assaghirin, awunzike nga obulamu bwe bufuuse obunyoomoofu, awunzike nga ali eyo mu bulamu obuteeyagaza ave wano wabadde awangaalira obulungi. Ayogera ebyo nanga akimanyi ti nabbi Yusufu alayhi salatu wassalaamu bw'abeera avudde awo talina walla wonna wayinza kubeera nga agenda okuggyako okubeera nti nno agenda kubeera ng'amuteeka mu kkomera kubanga bye bannannyini biragiro omwami we muntu wa kitiibwa wa hakadha n'embeera endala. Na bwe kityo nabbi Yusufu mukuulira ebigambo ebyo omukyala bye yayogera yadda eri Allah subhanahu wataala ng'amaze okulaba nti kati embeera ekyuse evudde mu mbeera y'okusikirizibwa obusikirizibwa wabula kati efuuse eyingidde mu mbeera ya kutiisibwa butiisibwa. Kyava adda eri Allah subhanahu wataala n'agamba nti rabbi omulezi wange assijinu ahabu ilayya mimma yaduunani ilayhi, mazima ddala okubeera mu kkomera kyagalwa gye ndi ebibantiisatiisa nabyo ebyekkomera mbyagala nnyo okusinga okubeera nga mpeebuuka mu maaso go omutonzi wange Allah subhanahu wataala ne mbeera nga ngwa mu kigambo ekinene ekifaanaganako bwe kityo. Qaala rabbi sijinu ahabu ilayya mimma yaduunani ilayhi, yaduunani eyo jamu y'abakyala ya amakulu abakyala bano bonna baali batandise okubeera nga buli omu imma omukyala oli atunudde eri ng'abaako ekintu kyakola okulaga Yusufu nti munnange nange nkwetaaga nange nkwetaaga, abalala nga bamugamba ebigambo ebimulaga nti akkiriza lwaki kirinaki lwaki okola bw'otyo lwaki olemerako n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo. Kino nno kifunika mu kigambo kya nabbi Yusufu alayhi salatu wassalaamu kyagamba mimma yaduunani ilayhi, ya rabbi ekkomera ndyagala nnyo okusinga ebyo bano abakyala bye bankowoolerako, n'atagamba nti okusinga ebyo omukyala ono oba ekyo omukyala ono kyankowoolerako. Na bwe kino kibeera nti nno bano abakyala bonna baali bayingidde mu kasero k'okubeera nti nno bonna balabankanya nabbi Yusufu alayhi salatu wassalaamu era nga buli omu yeegomba abeere nga abeera naye. Na bwe kityo yasalawo okubeera nga alondako obulamu obw'okubeerawo ebbanga lyonna obutafaananako abantu abalondako obulamu buno obwa wano obw'edduniya. Na bwe kityo yasaba ow'ekitiibwa Allah subhanahu wataala bukiba kyetaagisa kubeera nga ayingira mu kkomera aliyingire n'amulaajanira abeere nga amuyambako amukwasizaako ku nsonga eyo aleke kubeera nga atendewaliwa n'abeera nga agwa mu nsobi eyo. Na bwe kityo yagamba nti wa illa tasrifa anni kaidahunna, omulezi wange Allah bondekerera n'otankwatirako okubeera nga onzijjako enkwe z'abakyala bano asubu ilayhinna wa akun minal jahilin, njakuyisanga nga nange ngudde mu nsobi eyo gye bampitirako okubeera nga ngwamu nesingane nga ndi mumbera mbi mumasogo omutonzi wange owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Awonno waliwo ebyokuyiga bingi byetujja okujja waawo biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Kyekyaddillah oluvannyuma wa Yusufu okwerema, abakyala bonna bamaze okubeeranga amawulire ge bagategeera embeera y'omukyala ono, bamaze okugiraba ne bamujjeereza n'obulungi bwa Yusufu babulabye. Yusufu akakanyadde chi ekyaddillah oluvannyuma lw'ekyo tujja okutandikira biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Wafaqa Allahu al-jami'a lima yuhibbuhu wa yirda, walhamdulillahi rabbil alamin.
This audio is brought to you by Aqeedat Islamic Media. Find us at www.aqeedatmedia.com.